นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเมื่อ30-40 ปีที่แล้วชาวตะวันตกเริ่มเดินทางมาประเทศอินเดียไทยพม่า มาเที่ยวมั่งหาประสบการณ์ชีวิตมั่งและมีจำนวนไม่น้อยที่เกิดศรัทธาในศาสนาของโลกตะวันออกที่อินเดียก็มีพวกที่มานับถือศาสนาฮินดูก็เยอะและที่มาทางนี้ก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเหมือนกันบางท่านก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาได้อยู่2ปีมั่ง5ปีมั่งอยู่10-20ปีก็มีแต่ส่วนใหญ่หลังจากที่ได้มาอยู่ที่เอเชียตะวันออกเชียงใต้สักระยะหนึ่งนั้นก็ได้กลับไปอเมริกากับไปอังกฤษแล้วก็พยายามจะหาวิถีชีวิตที่เหมาะกับการเป็นพุทธมามกะส่วนใหญ่ก็ที่อาตมารู้จักเป็นการส่วนตัวก็เลยตกลงว่าจะไม่ต้องไปทำงานเพื่อเอาเงินเดือนสูงสูงแต่ต้องการอาชีพที่จะเป็นหนึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสองคือเพื่อจะพ้นจากความเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองคือพวกเอาตัวรอดได้แต่ไม่เอารวยเอางานที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอางานที่จะยังมีเวลาปฏิบัติธรรมได้พอสมควรมีกลุ่มเพื่อนอาตมาไปเช่าบ้านหลังใหญ่อยู่ในชนบทแล้วก็เช้าเย็นก็ทำวัดนั่งสมาธิด้วยกันตรงกลางวันไปทำงานส่วนมากก็ทำงานบ้านคนชราไปโดยเป็นพยาบาลเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเป็นสัมมาอาชีพไม่ขัดกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของการเผยแผ่การพุทธศาสนาหรือการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตกซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับพระสงฆ์เสมอไปเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยพระสงฆ์ยังแทบจะไม่มีอันนี้ก็ก่อนที่ท่านอาจารย์สุเมโธไปสร้างวัดสาขาที่อังกฤษ 2-3 ปีที่เราวันนี้เพราะว่าวันหนึ่งอาตมาไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แต่ไปเยี่ยมเป็นระยะวันหนึ่งก็คุยกับเพื่อนที่ทำงานในบ้านพักคนชราเล่าว่ามี2คนที่เขาดูแลคนหนึ่งเขายิ้มแย้มแจ่มใสไปพูดไปคุยรู้สึกสนุกมีความชื่นใจอีกคนหนึ่งเอาใจยากเป็นคนหงุดหงิดรำคาญขี้โกรธขี้โมโหขี้น้อยใจอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาเจอคนสองคนแรกที่ครั้งแรกสองคนที่จะเขาจะดูแลอย่างใกล้ชิดเขานึกว่าคนที่เขาหน้าตาเศร้าหมองขี้น้อยใจนั้นคงจะมีชีวิตที่ยากลำบากมา คงจะเคยมีความผิดหวังในชีวิตคงจะขาดความอบอุ่นอะไรทำนองนั้นส่วนคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคงตรงกันข้ามก็คงจะเป็นคนที่มีชีวิตที่อบอุ่นมีลูกมีล้านห้อมล้อมก็คงมีความสุขในชีวิตพอสมควรแล้วก็ว่าที่เขาแปลกใจก็คือพอนั่งคุยกับเขาจริงๆปรากฏว่าพลิกล็อกเลยคือคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเขาเล่าประวัติให้เขาฟังโอ้โหลำบากลำบนเหลือเกินเป็นคนจนมีคนที่ภรรยาเสียทั้งหลายปีแล้วก็อุ้งปัญหาสารพัดอย่างแต่เขาหัวเราะได้อีกคนหนึ่งเคยมีเงินมีทองมีตำแหน่งสูงสูงมีอะไรถ้ามองทางโลกนี่ประสบความสำเร็จแต่อายุ70ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือมีแต่อารมณ์เศร้าหมองมีความเสียดายเสียใจมีการโทษคนนั้นโทษคนนี้คนนั้นก็ไม่รักคนนี้ก็ไม่ดูแล เขาบอกว่ามันเป็นบทเรียนที่มีค่าต่อเขามากแล้ว ตมาจะระลึกถึงเรื่องนี้บ่อยๆ เพราะว่าเราทุกคนก็คงนึกได้ไม่ยากนะผู้ที่จะอยู่ในสองประเภทนี้ใช่ไหมผู้ที่มีความสุขทั้งที่ชีวิตไม่น่าจะอำนวยต่อความสุขแล้วก็มีหลายๆคนที่เหมือนจะตั้งใจจะเป็นทุกข์ทั้งที่สิ่งแวดล้อมชีวิตเป็นไปในทางที่ราบรื่นพอสมควรซึ่งเป็นการแสดงรักทำง่ายๆที่บางทีเราก็มองข้ามลืมไปเสียเลยว่าจริงๆแล้วในความสุขความทุกข์ในชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่มาว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ว่าดูแคลนสิ่งแวดล้อมมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวกำหนดความสุขความทุกข์ก็คือมุมมองคือความคิด ถ้าเราใช้ภาษาทางบาลีหรือภาษาพระเรียกว่าเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสององค์แรกของอริยมรรคมีองค์8แล้วเราจะใช้ภาษาสมัยใหม่คือปรัชญาชีวิตก็ว่าได้แนวความคิดเรื่องนี้สำหรับคนทั่วไปดูเหมือนก็เป็นผลสวรรค์หรือว่าจะเป็นผลจากการอบรมจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยสิ่งแวดล้อม ก็เป็นได้แต่พระพุทธศาสนาจะยืนยันอยู่เสมอว่าคนเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นเหยื่อของสิ่งใดเลยคนเราด้วยนิสัยมันชอบอ้างใช่ไหมอ้างนั่นอ้างนี่เวลาเราทำผิดเด็กก็มีข้ออ้างพร้อม ที่คนติดอ้างอย่างนี้มันน่าสงสารมากกว่าคนติดอ้างคนติดอ้างเนี่ยสุดท้ายก็พูดความจริงออกมาได้แต่คนติดอ้างเนี่ยบางทีไม่เจอความจริงสักทีพูดคล่องแคล่วก็ยังยิ่งพูดยิ่งห่างไกลจากความจริง ท่านในการประพฤติปฏิบัติท่านจึงสอนให้เรารับผิดชอบความทุกข์ความสุขในชีวิตตราบใดที่เรายังหวังพึ่งสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นและถือว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้เราจึงจะมีความสุขสิ่งแวดล้อมจะต้องอย่างนี้อย่างนี้มีสเปคที่ตายตัวที่พิดไปจากความขาดหวังความต้องการคนเหล่านี้นิดเดียวก็ไม่ได้แล้วทีนี้โอกาสที่เราจะได้เจอความสุขในชีวิตก็ยากใช่ไหมความคิดผิดที่อยู่เบื้องหลังก็คือคิดผิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นบุคคลรอบข้างจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันจึงจะมีความสุขได้หรือว่าตราบใดที่สิ่งแวดล้อมยังเป็นอย่างนี้ ตราบใดที่คนนี้เขานิสัยยังเป็นอย่างนี้เขามีการถ้าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เราก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในชีวิตนี่ก็คือการดูถูกตัวเองมากเหมือนกันเหมือนกับว่าตัวเราไม่มีอะไรตัวเราก็จะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลายิ่งอยู่ถ้าเราไม่สนใจฝึกอบรมกายวาจาใจของตนนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันสิ่งแวดล้อมดีเราก็ดีไปสิ่งแวดล้อมไม่ดีเราก็ไม่ดีไปคน คนชมแล้วเราก็ดีใจเขาตำหนิเรามันก็เสียใจยี่นี้เราพระพุทธเจ้าพูดแรงๆหน่อยว่าเป็นมนุษย์วางเปล่ามนุษย์ไม่มีอะไรแต่ทุกคนเรามีสิทธิ์เรามีศักยภาพที่จะรับผิดชอบชีวิตคงตนได้แต่อยู่ที่การกระทำศาสนาส่วนใหญ่ที่จะเน้นในเรื่องความเชื่อมากอย่างเช่นในศาสนาคริสต์เดิมคาทอลิกจะมีเหมือนกับสมดุลระหว่างการกระทำกับความเชื่อที่แยกออกมาเป็นโปรเตสแตนต์เพราะว่าทางโปรเตสแตนต์บอกว่าการกระทำไม่มีความหมายแค่เชื่ออย่างเดียวก็ขึ้นสวรรค์ได้ก็ทำให้ศาสนาคริสต์แตกแยกกันส่วนพุทธศาสนาเราถือว่าการกระทำเป็นใหญ่คุณจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่เชื่อในสิ่งสูงก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าเผื่อว่าการกระทำการพูดความคิดตกต่ำคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นถึงแม้ว่าจะอ้างปรัชญาสูงก็ตามเราเอาการกระทำเป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่เอาความอุดมการณ์หรือว่าขออ้างต่างๆนั้นเราต้องมาสนใจเรื่องการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งใจที่จะเราจะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเพราะจะเป็นตัวที่มีผลต่อกายวาจามากแท้ที่จริงแล้วมันการกระทำและการพูดมีผลต่อจิตใจเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายนิดหน่อยถ้าเอาเรื่องเมตตาเป็นตัวอย่างก็ได้ถ้าเราฝึกคิดในทางคิดขอให้เขามีความสุขความสุขเธอขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ความทุกข์เราฝึกคิดอย่างนี้บ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยเป็นเรื่องธรรมดาว่าการพูดที่จะชนะคนอื่นนี่จะทำให้เขาเจ็บใจเขาเสียใจเนี่ยก็คงน้อยลงเพราะเจตนาที่จะพูดอย่างนั้นคงลดน้อยลงไปมากแทบจะไม่มีแล้วยิ่งเจตนาที่จะเบียดเบียนด้วยกายก็แทบจะไม่มีเลยดังเราฝึกจิตได้ก็มีผลต่อกายวาจาแต่ในทำนองเดียวกันการฝึกทางกายวาจาก็มีผลต่อจิตใจเหมือนกันแค่รักษาศีลข้อที่1อย่างเข้มงวดไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กสักน้อยแม้แต่มดแม้แต่ยุงแม้แต่สัตว์ที่เรารังเกียจสัตว์ที่เรากลัวเราไม่ฆ่าเป็นอันขาดเพราะเราทุกครั้งที่เจตนาจะเบียดเบียนเกิดขึ้นเราไม่ทำตามนานๆเข้านั้นเจตนานั้นจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่มีการตอบสนองมันก็อ่อนลงเมื่อเจตนาที่จะเบียดเบียนโดยคำพูดก็ดีโดยการกระทำก็ดีไม่ได้รับการตอบสนองอ่อนลงเหมือนก็มีช่องว่างในมีช่องว่างนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรความคิดรักความคิดเมตตาความคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันจะเกิดขึ้นทดแทนเจตนาที่จะช่วยเหลือเจ จะเกิดขึ้นทดแทนเจตนาที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนสรุปไว้ว่าการปฏิบัติต้องกายวาจาใจพร้อมกันการฝึกทางจิตใจมีผลต่อกายวาจาการฝึกทางกายวาจาจะมีผลต่อจิตใจมันเป็นระบบฟีดแบ็กอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามเราถือว่าจิตใจนี่แหละเป็นใหญ่นั้นความคิดที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในเมื่อเราประสบเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ขาดหวังอยู่ดีๆอะไรเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นการทดสอบคุณภาพจิตใจคุณสมบัติอยู่ในจิตใจที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่มีการใส่แซงไม่มีการหลอกลวงไม่มีการคือเราจะรู้เลยว่าจิตใจของเราเป็นยังไงในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เรายังไม่ทั้งตั้งสติแต่ที่มีปฏิกิริยาเป็นอัตโนมัตินั้นบังเกิดเพราะอะไรทำไมปฏิกิริยาที่เป็นอัตโนมัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะปฏิกิริยานั้นเรียกว่าเป็นผลกรรมที่เป็นเหตุก็คือสิ่งที่เราเคยคิดถ้าเราเคยคิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็จะเป็นกระแสมันจะเป็นพลังแล้วจะเป็นสิ่งที่จะวิ่งออกมาปฏิบัติตนในเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือมุมมองแนวความคิดต่างๆที่จะทำให้เราเป็นสุขเราเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่หลายแต่หลายมาแล้วแต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสังการภาวนาประเภทที่ไม่ต้องการคิดอะไรเลยอย่างดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วจิตใจกำลังคิดรู้ตัวแล้วก็ปล่อยรู้ตัวแล้วก็ปล่อยอันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งของการประพฤติปฏิบัติแต่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งหรือว่าจะมีสูตรตายตัวที่จะใช้ในทุกๆเหตุการณ์ก็จะมีบางช่วงบางวาระที่ควรจะฝึกคิดอย่าง อันจะเอายังไงคนเสียงเขาไอ เวลาเราอยู่ด้วยกันในปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นในจิตใจบางคนอาจจะกลัวติดเชื้อเกิดกลัวเกิดกังวลขึ้นมาบางคนอาจจะเกิดรำคาญใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราสังเกตแต่ถ้าเราตั้งใจฝึกจิตว่าเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้รักษาจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอันนี้ก็คือสิ่งท้าทายในชีวิตประจำวันเพราะนั้นเราจะฝึกยังไงเราก็ฝึกง่ายๆว่าทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงคนไอคนจามคนอะไรเราก็ภาวนาว่าขอให้หายเร็วๆจนกระทั่งเกิดเป็นอัตโนมัติอยู่ในจิตใจถูกว่าเรานั่งจะนั่งสมาธิถ้าคนไม่ฝึกคิดให้ฉลาดแหมคนนั้นก็ไอคนนี้ก็ไอลำคาญแพ้เชื้อด้วยเนี่ยกลับบ้านมันก็กลัวจะไม่สบายอันนี้ก็คิดได้ใช่ไหมโดยที่เราไม่รู้สึกว่านี่ก็เป็นเราพลาดแล้วเราขาดสติแล้วแต่ถ้าเราทุกครั้งก็ได้ยินเสียงก็ขอให้หายเร็วๆค่อยหายเร็วๆแทนที่จะเป็นสิ่งที่ดึงจิตออกจากองค์ภาวนากลายเป็นสิ่งที่เสริมการภาวนาด้วยซ้ำไปเราก็จะทำให้เกิดความชื่นใจเกิดความเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรเลยที่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาเราก็ยอมรับบางสิ่งบางอย่างนี่ถ้าเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงเหมือนกัน แต่ถ้าเราอยู่ในที่เลี่ยงไม่ได้เราต้องคิดว่าทำยังไงจิตใจของเราจะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนี้ต้องคิดยังไงต้องมองยังไงต้องพิจารณาอย่างไรนี่คือบทบาทของการคิดการคิดแบบแยบคายที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการความคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเริ่มปฏิบัติธรรมบางทีก็จะอคติต่อความคิดโอ้ยก็รำคาญทำไมมันคิดมันคิดไม่หยุดเลยกลุ้มใจว่าจิตใจมันไม่สงบแท้ที่จริงแล้วความคิดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเรารู้จักใช้มันก็มีวาระของมันแต่เรารู้ได้ฝึกให้จิตใจมีการรู้จักกาลเทศะในการใช้ความคิดบางทีนิวรณ์จะเกิดขึ้นแค่วางใจให้ถูกต้องกับเรื่องนั้นมองอย่างถูกไม่ปล่อยให้จิตใจคิดผิดก็ระงับความเศร้าหมองนั้นได้ที่เคยให้คำแนะนำว่าคนบางคนคนไม่ใช่พวกเราแต่คนบางคนเนี่ยบางทีตอนเช้าขี้เกียจนั่งสมาธิแล้วเรียกว่าตอนกลางคืนมันว่าขี้เกียจทีนี้เวลาเราขี้เกียจแล้วปกติเราจัดการยังไงสอนตัวเองยังไงอบรมตัวเองอย่างไรเวลาขี้เกียจซึ่งมากจะใช้ว่าอย่าเพิ่งขี้เกียจจะใช้วิธีบังคับนะแต่มันวิธีบังคับอะไรมันก็ได้ผลบ้างแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเสริมมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันแล้วเราดูเหตุปัจจัยของความขี้เกียจเราต้องพิจารณาตรงจุดนี้ซึ่งบางทีก็คือเราเริ่มต้นด้วยคิดว่าเรานั่งสมาธิเพื่อจิตใจสงบเพื่อจิตใจผ่อนคลายเพื่อให้สบายบางทีก็จะเกิดความคิดอย่างนั้นเรามันอีกใจหนึ่งก็ว่าถ้าไม่นั่งสมาธิก็อาจจะสบายกว่านั้นก็ได้แล้วง่ายอีกด้วยก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราวันนี้เราจะปฏิบัติถวายครูบาอาจารย์สัก5นาทีหรือว่าจะถวายพระพุทธเจ้าสัก10นาทีหรือว่าจะทำอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่สัก10นาทีพอเราเปลี่ยนคือความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายอะไรก็เหมือนกันกายก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่เปลี่ยนความคิดว่า มีความต้องการจะทำเพื่อปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าบ้างบูชาครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเราก็ห่างไกลไม่ค่อยมีโอกาสสายบาตรท่านไม่ค่อยมีโอกาสไปหาท่านวันนี้เราจะทำความเพียรสัก10นาที15นาทีถวายท่านมีความภาคภูมิใจใช่มั้ยหรือว่าตอนนี้คุณพ่อแม่ป่วยหรือว่ามีญาติป่วยเราก็จะทำให้จิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลอุทิศให้ท่านเนี่ยเป็นวิธีเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดทำให้เกิดกำลังนี่ความคิดจึงเป็นเครื่องมือที่เราควรจะรู้จักใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันครูบาอาจารย์ของอาตมาเองหลวงพ่อชาท่านจะแนะนำให้ใช้คำว่าไม่แน่แค่คำง่ายๆอย่างนี้ได้ผลมากในการเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องต่างๆเพราะคิดบ่อยๆมันก็จะพุทธขึ้นมาเองจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาได้มันไม่โอ้ชอบมากไม่แน่นะคืออย่าไปเหลิงนะมันไม่แน่เบื่อนายไม่ชอบเลยมันไม่แน่คือตัณหาเวลาตัณหาเกิดขึ้นจะรู้ได้ยังไงไหมเราก็จะเวลาเราแบบอยากได้อะไรมากๆจิตใจกระวนกระวายอันนี้ก็พอรู้ได้แต่ตัณหาและจิตใจที่คิดผิดแล้วมี ความยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วที่อ่อนกว่านั้นบางทีในชีวิตประจำวันจะจับได้ยากหน่อยแต่สิ่งที่เป็นเครื่องสังเกตของตัณหาคือจะลืมอนิจจังจะลืมความไม่แน่ถ้าต้องการอะไรทั้งที่รู้ว่าไม่แน่นอนทั้งที่รู้ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่คงไม่ใช่ตัณหาเสียแล้วก็คงเป็นเรื่องของฉันทะมากกว่าเพราะว่าตัณหาเป็นคู่กับอวิชชาหรือจะพูดอีกในหนึ่งสำนวนหนึ่งก็คือตัณหาคือความอยากที่งอกออกมาจากอวิชชาฉันทะก็คือความอยากที่เป็นกุศลที่งอกออกมาจากวิชาความรู้ความเข้าใจดังนั้นบางทีเราอยากอะไรมากๆมันรู้ว่ามันไม่ดีแต่มันเราเลิกไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราลืมความจริงของมันเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เรื่องความเป็นอนัตตาดังนั้นการที่เราน้อมจิตระลึกอยู่ในความไม่แน่นอนอาจจะช่วยให้จิตใจเราเยือกเย็นเลือกป้องกันไม่ให้จิตใจวิ่งตามอารมณ์จนกระทั่งไปทำบางสิ่งบางอย่างพูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งทำไปแล้วพูดไปแล้วรู้สึกเดือดร้อนเสียใจนั้นเรื่องการที่การวิเคราะห์ว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดหลังจากทำไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากแต่ต้องการให้ยังรู้อยู่ในขณะที่มีสิ่งยั่วยุมาได้ในเรื่องนี้การที่เราระลึกอยู่ในหลักการโดยเฉพาะศีลแต่ละข้อจะเป็นการป้องกันอันตรายที่แน่นอนที่สุดที่จะเป็นได้หรือว่าที่จะมั่นคงคือในเมื่อจิตใจของคนเราเนี่ยปุถุชนเรามันก็มีความอยากมีความสุขแล้วก็กลัวลำบากไม่ต้องการให้มีความทุกข์แล้วจิตใจของเราพร้อมที่จะยินดีสิ่งที่ให้สุขกับเราพร้อมที่จะยินร้ายกับสิ่งที่ให้ทุกข์กับเราทั้งที่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราในปัจจุบันและในช่วงระยะสั้นอาจจะเป็นพิษเป็นภัยในระยะยาวทั้งที่สิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราหรือที่ไม่น่าสนุกไม่น่าคบในปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวนะทำยังไงเราจึงจะสามารถยืนอยู่ตรงจุดนั้นมีวิ่งไปตะครุบสิ่งที่ชอบวิ่งไปผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบทำยังไงเราจึงจะดำรงสติได้ในเมื่อสิ่งแวดล้อมวุ่นวายแล้วมันไม่สงบก็มีความกดดันมีการคือการระลึกอยู่ในศีลแต่ละข้อก็จะช่วยได้ถ้าใครมีอะไรมายั่วยุจิตใจเราก็ยอมรับว่ามันก็ทำให้เราอยากได้เรายินดีอยู่แต่ถ้าเราระลึกว่าแต่มันผิดศีลแค่นี้ถ้าเราเคยฝึกในการพัฒนาให้มีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปหยุดไม่ต้องคิดแล้วมันชอบไหมชอบแต่ว่าผิดศีลไม่ทำนี่แหละว่าเรารักษาศีลศีลรักษาเราไม่ต้องคิดมากเพราะว่าถ้าเราคิดใช่เหตุผลโอ้ในจิตใจเรามันกระล่อนเหลือเกินเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลมันโอ้โหถ้าจะให้สอบมันน่าจะได้เป็นด็อกเตอร์เลยฮะคือเวลาเรียนจะรู้เราฉลาดขนาดไหนเวลาจะบอกสิ่งที่ผิดเป็นถูกได้นะโอ้เนี่ยเราจะโอ้ยทำไมเราฉลาดมากดำเป็นขาวได้ภายในไม่กี่วินาทีใช่ไหมสิ่งที่เป็นไรก็ไม่เป็นไรภายในไม่กี่วินาทีเรื่องนี้สอนว่าอย่าไปเชื่อความคิดตัวเองอย่าไปเชื่อเหตุผลตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ต้องมีศีล แต่ละข้อเป็นเครื่องระลึกของจิตใจต้องสามารถเห็นอารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์เฉยๆที่ในเมื่อเราแบ่งเวลาในแต่ละวันในการภาวนาในการดูลมหายใจเป็นต้นเป็นการฝึกให้สร้างความปฏิสัมพันธ์กับอารมณ์ขึ้นมาใหม่จากเดิมที่ว่าหลงเชื่อว่าเราว่าของเราจากนี้เราก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปในจิตใจซึ่งเรามีทางเลือกว่าจะยินดียินร้ายหรือไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันอยู่ที่เราในก่อนหน้านั้นเราก็จะเชื่ออารมณ์เราหมดทุกอย่างแต่นี้เราก็เริ่มจะรู้สึกจิตใจเหมือนเป็นธงฟ้าอารมณ์ต่างๆเหมือนกับสิ่งที่วิ่งไปวิ่งมาในธงฟ้าไม่ใช่ตัวเรามันรู้สึกกว้างขวางรู้สึกปลอดโปร่งเรา ฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็มีเวลาที่จะกลั่นกรองที่ว่าควรไม่ควรยังไงไหมถ้าคบถ้าเกี่ยวข้องแล้วมันจะมีผลอย่างไรคือไม่ได้คิดเป็นปรัชญาอะไรมันจะจิตใจจะว่องไวมันจะมีการถอยออกมาแล้วมันจะมีการเขาหาอย่างรอบคอบเป็นผลของการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจึงต้องมีความสามารถหลายประการอย่างที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยากเข้าใกล้เลยดีกว่าไม่ใช่ว่าเข้าใกล้อย่างมีสติแล้วลองดูบางสิ่งบางอย่างมันเกินกำลังบางสิ่งบางอย่างเนี่ยยังไงไงมันก็ไม่เกิดผลดีเอ็นจะไปมีหน้าผาแล้วจะไปเดินริมหน้าผาทำไมเพื่ออะไรถ้าเป็นสิ่งที่มีแต่อันตรายอย่างเดียวแล้วก็จะฉลาดเท่าไหร่มีปัญญามีสติอย่างนั้นถ้าดีที่สุดก็แบบเสมอไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ทางบวกพลาดนิดหน่อยก็ทุกข์แม้ห่างไกลดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านั้นในชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องไปดูแต่ละอย่างเนี่ยจะเกี่ยวข้องทำไมถ้ารู้สึกว่ายังไงไงมันก็มีแต่เสียกับเสมออย่างดีที่สุดเสมอแล้วก็อย่ายุ่งดีกว่าบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่มีทางเลือกซึ่งจะมีข้อดีมั่งข้อเสียมั่งแต่เนื่องจากความจำเป็นในอาชีพบ้างเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างของครอบครัวมั่งมันก็จำเป็นดังนั้นในเมื่อเราเลี่ยงที่เดียวไม่ได้เราก็ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายคือสิ่งที่จะไหลมาที่จะรกสมองทุกวันนี้มากขึ้นทุกวันเครื่องรกสมองนี่เจริญมากในตอนนี้นั้นก็มีความจำเป็นที่จะสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมตาสำรวมหูซึ่งต้องมีหลักดังเดิมว่าถ้าฟังและฟังเพื่ออะไรฟังแล้วต้องการอะไรหวังอะไรแล้วก็ต้องคิดดูทำไมเพื่ออะไรคืออันนั้นไม่ใช่ว่าห้ามบันเทิงห้ามฟังเพลงห้ามดูละครห้ามอะไรทั้งเนี่ยเราก็มีศีล5เป็นกรอบใช้ได้สำหรับคฤหัสถ์แต่ถือศีล8ก็วันพระหรือว่าวันพระใหญ่ก็ใช้ได้แต่ให้มีสัจจะกับตัวเองโดยเฉพาะในสิ่งที่ดูแล้วฟังแล้วรู้สึกทำให้จิตใจเราเศร้าหมองหรือไม่ถึงกับว่าวุ่นคุณมัวอย่างน้อยก็ทำให้ไม่มีกำลังใจในสิ่งที่ดีงามคือนี่เป็นโทษของกามเท่าของกามก็ไม่ใช่ว่าทำให้ตกนรกหรือทำให้หยาบคายอย่างเดียวคือแต่ว่า กำลังใจที่จะแสวงหาสิ่งที่สูงกว่าจะไม่มีสำหรับผู้ที่ยินดีเพลิดในความสุขทางเนื้อหนังมากเกินไปแต่ถ้าสำหรับผู้ที่ไม่มีอุดมการณ์ที่จะพัฒนาตัวเองก็จึงไม่เห็นโทษของกามมันก็สุขสบายดีแต่เราจะเห็นโทษในเมื่อเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าจะรู้สึกว่ามันถ่วงจิตเอาไว้ทำให้จิตใจเอาแค่นี้ก็พอแล้วเอาง่ายๆต้องการการกระตุ้นมากกว่าความสุขที่ปราศจากโทษความสุขที่เยือกเย็น นั้น เราต้องมีการสำรวมด้วยบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องใช้ความอดทนอยู่กับความร้อนความหนาวร้อนเนี่ยไม่ต้องบ่นมากหนาวไม่ต้องไปบ่นมากไม่บ่นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆถ้าอยู่กับคนอื่นแล้วก็จะเป็นคนชอบพูดเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ต่างคนต่างเสริมความไม่อดทนของซึ่งกันและกันท่านก็ให้มีความภาคภูมิใจในการฝึกความอดทนก็ระลึกอยู่เสมอว่าความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอดทนที่ปัญญาไม่ใช่อดทนทุกสิ่งทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างไม่ควรจะอดทนเรื่องนี้พุทธองค์ก็ตรัสว่าสิ่งที่ไม่ควรอดทนคือความคือมิจฉาสังกัปปะความคิดที่มัวเมาอยู่ในกามความคิดที่ประกอบด้วยความโกรธความคิดที่จะเบียดเบียนนั้นถ้าเรามีความโกรธแล้วก็เป็นอารมณ์เกิดขึ้นดับไปเป็นงานของเราทำยังไงจึงจะให้ความโกรธในจิตใจเราลดน้อยลงอุปสรรคก็คือถ้ามีความคิดผิดว่าสมควรจะโกรธในเรื่องนี้สมควรจะโกรธเขาเรื่องนี้เพราะเขาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรเงี้ยเพราะเรายอมรับในหลักการว่าบางสิ่งบางอย่างนี้สมควรที่จะโกรธไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความโกรธได้เราก็ต้องเข้าใจกิเลสว่าเป็นกิเลสต้อง อันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิที่เราคาดไม่ได้ถ้าเรายังไม่เบื่อหน่ายไม่กลัวไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวตัวโทสะไม่หายสักทีเราก็ต้องมีเรื่องนั้นไม่โกรธแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่โกรธไม่ได้มันก็ต้องมีข้อยกเว้นแต่ทุกคนก็มีข้อยกเว้นอยู่แล้วเพราะนั้นให้ทราบว่าถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดจากความคิดผิดเกิดจากการมองผิดเกิดจากอวิชชาถ้ารู้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตแล้วมันไม่โกรธมันโกรธได้เพราะไม่เข้าใจโกรธได้เพราะอวิชชาความคิดที่จะเบียดเบียนก็เช่นเดียวกันนั่นก็ขอย้ำในข้อนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาสอนว่าความโกรธมันไม่ดีไม่ควรจะโกรธแต่พุทธเจ้าสอนว่าความโกรธเกิดขึ้นเพราะอวิชชาถ้าเรารู้เราเห็นความจริงแล้วเราจะไม่โกรธถ้าโกรธแล้วรังเกียจแล้วขุ่นเคืองแล้วชุนเชียวแล้วแสดงว่าเราขาดสติเรากำลังมองผิดกำลังคิดผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นความโกรธจึงเป็นโอกาสมากกว่าเป็นโอกาสที่จะได้จับประเด็นที่เราคิดผิดเรามองผิดเราไปแก้ที่ตรงตัวนั้นได้เท่านั้นก็เรียกว่าเป็นกรณีศึกษาได้นี่เราถามตัวเองว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของความโกรธนะถ้าไม่มีเสน่ห์นี้เราก็ไม่หลงมันคือถ้าเราโกรธบ่อยๆเพราะว่าเราพอใจที่จะโกรธเสน่ห์ของความโกรธคือความรู้สึกมีอำนาจบ้างรู้สึกเห็นคนกลัวเราเห็นคนเกรงใจเราเพราะความโกรธเห็นได้บางสิ่งบางอย่างเพราะเราใช้ความโกรธเป็นอาวุธบางคนก็หลงอยู่ตรงชุดนั้นใช่ไหมทีนี้เราพร้อมที่จะศีรษะ ในเรื่องนี้หรือยังอันนี้จะเป็นการทดสอบแล้วก็ทดลองสมาธิฐิของเราดังนั้นเราก็เปลี่ยนรู้จักฝึกความคิดในเรื่องที่สมควรฝึกเรื่องความสำรวมเรื่องความอดทนฝึกเรื่องการระงับโดยเร็วในความคิดที่เรียกว่าเป็นความบินมิจฉาสังกัปปะแล้ว แล้วก็รู้จักคิดพิจารณาในการใช้สอยถ้าส่วนของพระก็เป็นเรื่องปัจจัย4แต่ญาติโยมก็มีเหมือนสิ่งที่ใช้สอยเสมอต้องใช้ปัญญาโดยเฉพาะในการพิจารณาว่าเพื่ออะไรอย่างเช่นแต่งตัวนี้เพื่ออะไรถ้าเราทานอาหารเพื่ออะไรเมื่อถ้าทานอาหารหลักก็น่าจะอยู่ว่าทานอาหารที่ไม่แสลงทานอาหารที่พอดีกับความต้องการของร่างกายถ้าได้อร่อยด้วยก็เป็นโบนัสดีไม่ขัดข้องแต่นั้นความอร่อยนี้ไม่น่าจะเป็นจุดประสงค์หรือว่าไปทานที่ไหนทานที่ร้านนั้นเพื่ออะไรทำไมเลือกร้านนั้นร้านนั้นแพงกว่าร้านนี้ทำไมไปที่ร้านที่แพงกว่าเพื่ออะไรในอาหารที่ความสุขที่เกิดขึ้นในปากเราเวลาเราทานอาหารราคาถูกกับความสุขที่เกิดขึ้นในปากเราเวลาเราทานอาหารที่แพงต่างกันหรือเหมือนกันยังไงเราก็พิจารณาเรื่องการกินการใช้สอยเรื่องต่างๆเรื่องบ้านเราเรื่องรถเราเรื่องคอมพิวเตอร์เราต่างๆถ้าเราไม่ระวังสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องกังวลเราจะชวนให้หลงถ้าเรามองวัตถุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้สอยเป็นเครื่องอวดฐานะเป็นต้นละมันดีไหมมันจะมีผลอย่างไรต่อชีวิตถ้าเราคอยแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นแทนที่จะดูคุณภาพในการใช้สอยดูแต่ว่าสู้ของเขาได้ไหมโอ้ของเขาแล้วสวยกว่าของเราของเขาทันสมัยกว่าของเรารุ่นใหม่กว่าถ้าคิดแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนหรือไปซื้อใหม่มันฉลาดนะคือสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้มันก็ชวนให้คิดแบบนั้นใช่ไหมเราจะหาความสงบตรงไหนถ้าเขาออกรุ่นใหม่อยู่เรื่อยและคนอื่นเขามีสื่อใหม่อยู่เรื่อยมันจะมีจุดใดจุดหนึ่งไหมที่เราวางใจได้ไหมนั่นดูพวกมหาเศรษฐีพวกมากก็ยังรู้สึกไม่พอต่อมาก็ดูมีการสัมภาษณ์พวกมหาเศรษฐีที่อเมริกันคนหนึ่งมีสมบัติทั้ง300ล้านเขารู้สึกคุณรู้สึกมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือยังเขาว่าอย่างเขาว่าต้องเท่าไหร่เขาสักพันล้านจึงจะรู้สึกมั่นคงคือมันจะคือความสุขอยู่ข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้ามันก็รวยเท่าไหร่ก็ต้องมีคนที่รวยกว่าใช่ไหมถ้าความสุขก็คือมีมากกว่าเขาดีกว่าเขาสูงกว่าเขามันก็ไม่มีอะไรของเราเองนั้นการที่เราให้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เรากลับมาถามตัวเองความสัมพันธ์กับเรื่องต่างๆที่จำเป็นต้องใช้สอยอย่างเช่นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยารักษาโรคอันนี้ทุกวันนี้ถ้ามีสตางค์แล้วนี่วุ่นวายเรื่องสุขภาพมากกว่าคนจนโอ้เดี๋ยวไปหาหมอให้แต่ยังหมอคนนั้นเขาว่าดีไปหาหมอนั้น second opinion third opinion fourth opinion สิบ opinion จนจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายเสียเปรียบคนจนที่ไม่มีทางเลือกแล้วก็วางโอ้ยานี้ก็ออกมาใหม่อันนี้ก็เลยมีอันนี้เขาว่าดีมากนะต้องไปสวิตเซอร์แลนด์บ้างต้องไปฝรั่งเศสไปเยอรมันบ้างมีนั่นใหม่โอ้ยใหม่มากโอ้นี่เขาว่าดีมาก แล้วก็ไลทุกวันนี้คนงมงายเรื่องยารักษาโรคมากเสียเงินเสียทองเป็นล้านล้านก็มีซึ่งก็เรื่องความเป็นห่วงสุขภาพดูแลสุขภาพต้องมีใช่ไหมไม่ดูแลไม่ได้แต่ทำยังไงมันจึงจะพอดีมันจะดีที่สุดนั้นคือรักษาพูดตรงๆนะรักษายังไงสุดท้ายก็ต้องตายอาตมาก็คุยกับลูกศิษย์มีพี่ชายเป็นหมอครับว่าหมอพี่ชายเนี่ยอัตตาสูงอาตมาก็ที่จริงเนี่ยหมอเนี่ยว่าเป็นสมาชิกก็ดีอาจจะเป็นอาชีพที่ไม่มีใครประสบความสำเร็จได้เพราะว่าคนไข้ของหมอทุกคนสุดท้ายต้องตายแล้ว รักษายังไงก็เป็นแค่เลื่อนวันตายเท่านั้นเองแต่โบไม่ต้องพูดกับพี่ชายดีกว่าแล้วนี่ตัวผู้เชิงเล่นสุดท้ายในการปฏิบัติเนี่ยหรือไม่ยุทธศาสตร์ต่างๆเรื่องการใช้สอยอย่างมีปัญญาพิจารณาหรือว่าปฏิวัติปัจเวกนะก็มีเรื่องการพัฒนาสิ่งดีงามซึ่งพุทธองค์จะตรัสในรูปแบบของโพชงเนี่ยคนเราโพชงคือศูนย์ประกอบของจิตใจที่จะบรรลุธรรมต้องมีสติด้วยต้องมีธรรมวิจัยรู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นต่างๆเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันจิตใจไม่รกรุ่งวุ่นวายแล้วมันก็มีโอกาสมีเวลาที่จะพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเริ่มจะมีหลักของตัวเองแล้วเมื่อเราเห็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นต้นแล้วจะมีความเพียรพยายามที่จะทำผู้คิดในสิ่งที่ควรไม่ผูกไม่ทำไม่คิดในสิ่งที่มันเป็นวิริยะโพชงขึ้นมาเพราะเราทำความเพียรในลักษณะนี้ในคอยระงับสิ่งที่ไม่ดีบำเพ็ญสิ่งที่ดีแล้วมันก็เกิดปิติมีความเคารพนับถือตัวเองมีความเช่มชื่นเบิกบานโอ้จิตใจเรารู้สึกดีขึ้นสูงขึ้นสิ่งไม่ดีไม่งามรู้สึกลดน้อยลงจิตใจเกิดปิติออกมาจิตใจที่ปิติจะผ่อนคลายเมื่อผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขจิตใจที่มีความสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นสมาธิได้ง่ายและจะเป็นสมาธิที่เป็นฐานของอุเบกขาที่จะเรียนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าโพชฌงค์7เป็นองค์ตรัสรู้เพราะจิตใจที่ประกอบด้วยโพชฌงค์7ข้อพร้อมกันก็จะเกิดวิปัสสนาเกิดปัญญาได้นั้นวันนี้อาตมาจึงได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติต่อกิเลสในวาระต่างๆเริ่มด้วยการรู้จักคิดในทางเป็นโยนิโสมนสิการคิดในทางที่จะพลิกสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นกุศลที่จะพิจารณาเรื่องความจริงของชีวิตมากขึ้นรู้จักสำรวมอินทรีย์ในเมื่อเจอสิ่งรูปสิ่งกลิ่นรสต่างๆที่ชวนให้หลงรู้จักปล่อยวางรู้จักระงับความคิดที่เป็นผิดเป็นภัยโดยเฉพาะที่หลงไหลอยู่ในกามในความโกรธความโมโหในการเปลี่ยนเปลี่ยนรู้จักใช้สอยอย่างมีปัญญารู้จักอดทนในสิ่งที่ควรอดทนแล้วก็รู้จักคอยพัฒนาสิ่งที่เป็นผู้ชงให้จิตใจของเรามีคุณสมบัติที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอะไรวันนี้ก็แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาคุยที่ลองเพียงแค่นี้